Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 27. novembar. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminule su 62 osobe, dok je tokom protekla 24 sata evidentirano novih 1179 zaraženih koronavirusom. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da je u završnoj fazi istraga u vezi s predmetom respiratori i da se uskoro očekuje podizanje optužnice. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vladimira Špoljarića, predsjednika kantonalnog suda u Sarajevu, zbog seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja jedne od uposlenica. Stranka demokratske akcije traži od predsjedništva Bosne i Hercegovine da angažuje oružane snage BiH na osiguranju istočne granice Bosne i Hercegovine kako bi se zaustavio priliv novih migranata. Nastava u Republici Srpskoj do kraja polugodišta može se normalno odvijati u svim osnovnim i srednjim školama u tom entitetu, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture. Srbija je među vodećim državama po broju zaraženih koronavirusom, ocijenio je direktor Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 4080 novih slučajeva zaraze virusom korona, dok je preminulo 48 osoba. Mandatar Zdravko Krivokapić predstavio je sastav nove crnogorske vlade koja će imati 12 ministarstava i jednog potpredsjednika. Na ministarskim funkcijama bit će van stranačke ličnosti, dok će potpredsjednik vlade biti lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Najmanje 23 policajca lakše su povrijeđena tokom protesta organizovanih u Meksiku povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Turska je odbacila pozive Evropskog parlamenta da se uvedu sankcije protiv Ankare zbog nedavne posjete predsjednika Tajipa Recepa Erdoana regiji na sjeveru Kipra, nazivajući ovaj zahtjev odvojenim od stvarnosti. Australija je obavijestila 13 pripadnika specijalne vojne jedinice da se suočavaju sa otkazima zbog navodnih nezakonitih ubistava koja su izvršena u Afganistanu. Iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u trećem kolu kvalifikacija za Eurobasket 2022. večeras dočekuje selekciju Bugarske. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u večernjim satima na oblačenje u cijeloj zemlji. Tokom noći na nedjelju u Bosni se očekuje slab snijega, u nizinama može padati i slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus 6 i 0, a najviša dnevna između 1 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminule su 62 osobe, dok je tokom protekla 24 sata evidentirano 1179 osoba zaraženih koronavirusom, informiše Gojko Veselinović.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa testirano je 2145 uzoraka, od kojih je 738 pozitivno na koronavirus, a prijavljeno je 36 smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svih 10 federalnih kantona, a najviše slučajeva i dalje ima u kantonu Sarajevo, u kojem je u posljednja 24 časa prijavljeno 239 novozaraženih i 11 smrtnih ishoda. Rusmir Baljić, član kriznog štaba kantona Sarajevo i šef klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, poruče nakon sjednice kriznog štaba da se značajno smanjio broj novozaraženih, što, kako kaže, daje nadu da se pandemija polako smiruje.
Ne možemo još reći da je dobra, ali ako imate u vidu da je broj novozaraženih u kantonu Sarajevo išao i preko 800, a danas je ispod 300, mi možemo reći da smo na jednoj finoj fazi silazne putanje i nadam se stavljanja pod kontrolu ove pandemije.
U Republici Srpskoj protekla 24 časa testirano je 938 uzoraka, od kojih je 388 pozitivnih na koronavirus, a u istom periodu prijavljeno je 25 smrtnih slučajeva. Novi slučajevi zabilježeni su u više od 40 opština i gradova u ovom entitetu, a najviše novozaraženih dolazi iz dva najveća grada Banja Luke, 94, te Bijeljine, u koje je registrovano 64 novozaražena. U Brčko distriktu posljednja 24 časa testirana je 101 osoba, od kojih je 54 bilo pozitivno, a jedan pacijent je preminuo. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, od početka pandemije koronavirusom se zarazilo ukupno 85.431 osoba, a preminulo je 2.542 lica. Trenutno je aktivno 32.888 slučajeva infekcije, a izlječeno je 50.000 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nastava do kraja polugodišta može normalno da se odvija u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj uz poštivanje epidemioloških mjera, ali povećanja plata prosvjetnim radnicima u narednoj godini neće biti, saopšteno je danas u Banja Luci nakon sastanka ministrice prosvjete i kulture Natalije Trivić i predsjednika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragana Gnjatića. Slušamo Erdoana Katanu.
Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da se od ponedjeljka nastavlja normalno nastava u svim osnovnim i srednjim školama u ovom BH entitetu, jer je epidemiološka situacija u školama zadovoljavajuća i pod kontrolom. Kada je riječ o učenicima pozitivnim na koronavirus, Trivićeva je rekla da je u osnovnim školama trenutno 105 aktivnih slučajeva, a u srednjim školama 119, i da svi oni mogu da prati nastavu putem interneta ili na programu javnog RTV servisa.
Direktori škola ili krizni štabovi lokalnih zajednica mogu da podnesu inicijativu Ministarstvu prosvjete i kulture o obustavi nastave u školama za određen period i prelasku na online ukoliko smatraju da epidemiološka situacija diktira da se to mora i uraditi.
U proteklih mjesec dana 12 osnovnih škola, od kojih 7 u Trebinju, obustavljalo je redovnu nastavu i radilo na daljinu. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić također je rekao da će se nastava do kraja prvog polugodišta odvijati po školskom kalendaru.
U ovoj situaciji nastava će trajati prema školskom kalendaru ako ne bude kakvih pogoršanja epidemiološke situacije. Potrebno je da i u ostalim segmentima društva vodimo računa o tome da ne dođe do bilo kakvog problema u vezi zaraze ne samo đaka nego i radnika u prosvjeti.
Kada je riječ o platama radnika u prosvjeti i kulturi, one se neće povećavati naredne godine, rekla je Trivić.
Vlada Republike Srpske ove godine i prethodne godine realizovala povećanje plata prosvjetnim radnicima. U ovom momentu mi ne možemo da kažemo da će to biti i u narednoj godini, iz razloga što je primarna stvar da se sačuva zdravstveni sistem, jer se nalazimo u pandemiji koronavirusa, jer znamo isto tako da pandemija utiče i direktno na privredu, koja svojim izdvajanjima obezbjeđuje finansiranje budžetskih korisnika, između ostalog tu su i prosvjetni radnici.
Ono što je bitno za prosvjetne radnike jeste da neće biti smanjenja plata i naknada, kazao je Gnjatić.
Jer imamo i određene naknade definisane kolektivnim ugovorom, i to je bitno za materijalni i socijalni status ljudi koji na svojim plećima, na svojim leđima iznesu ovaj veliki posao i rade u jako teškim uslovima, bukvalno od jutra do noći, radeći sa našim učenicima u teškoj epidemiološkoj situaciji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Radnici drvenske firme Kuni Plus i predstavnici austrijske grupacije koji su osnovali ovu firmu Derventi okupili su se danas ispred okružnog tužilaštva u Doboju. Od lokalnog pravosuđa oni traže da zaštiti njihovu imovinu koju su, kako navode, ukrali njihovi partneri u Derventi i tako zloupotrijebili njihovo povjerenje. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Firma Kuni Plus u Derventi je ukradena. Iza krađe stoje direktori i njegovi najbliži saradnici. Zbog toga je upitna sudbina oko 150 ljudi, naveli su ogorčeni radnici koji su se okupili ispred okružnog tužilaštva u Doboju. Među njima je bio i Zoran Kuzmanović.
Naš trenutni taj direktor, što se naziva Siniša Simić, do prije 5 godina išao pješke na posao, a sad ima više stanova, poslovnih prostora, kamione, kuću sa bazenom, ne može se njegova imovina procijeniti trenutno. Samo pozivamo institucije da radi svoj posao, da odrade ono što treba.
Predstavnica nezadovoljnih radnika iz drvenske firme Veroslava Marić.
Znamo ko su pravi vlasnici firme, znamo šta hoće, zadovoljni smo njima i odjednom znamo da dosadašnji direktor, zamjenik direktora i njegov pomoćnik upadaju u firmu i pokazuju se kao vlasnici firme, nas šalju kući, izbacuju nas iz firme. Krivičnih prijava mnogo protiv njih ima, oni dalje rade. Znači, mi smo došli ovdje da tražimo od institucija da se probude. 2 miliona maraka tajili porez, oštetuju su i nas.
Prozvani Siniša Simikić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se zna ko su vlasnici firme u Derventi, koja se bavi proizvodnjom komponenti za termoizolacijske sisteme.
Povodom svega mogu da kažem da je preduzeće od svog osnivanja u vlasništvu Bursa Čoberta. A da smo sa firmom iz Austrije koja iznosi te optužbe do sada imali samo poslovni odnos koji se sastoji iz njihove kupovine naših proizvoda. Oni su posredstvom bivšeg prokurista i preduzeća Marce Kesak pokušali i izvršili su niz nezakoniti radnji čime je nanijeta šteta preduzeću.
Simikić dalje pojašnjava zašto konkretno optužuje Maricu Kesak.
Tokom zadnjih dana otkrili smo da zajedno sa nalogodavcima iz Austrije namjerava lažnim ugovorima o zajmu i davanjem sredstava u zalog zadužiti naše preduzeće, odvesti ga u stečaj, onda mašine i alat prenijeti u navedeno preduzeće u Hrvatskoj.
Marica Kesak je bila sa nezadovoljnim radnicima ispred tužilaštva u Doboju, gdje je prethodne navode ocijenila kao gluposti.
To su same gluposti. Ako je ovdje 150 ljudi koje zapošljavamo, ako nam je ovdje glavno poduzeće koje proizvodi, ima najveći kapacitet u cijelom koncernu, kako ćemo mi odvesti poduzeće negdje drugdje?
Generalna direktorica austrijske Kauni grupe Sabine Liner kaže da ova poslovna grupacija od pravosuđa traži zaštitu svoje investicije u Derventi, koja je vrijedna oko 3 miliona eura. Našim poslovnim udjelima u firmi upravljao je kao povjerenik Robert Bursać. Sada moramo dokazati da smo mi stvarni vlasnici firme i zbog toga smo se okupili ispred tužilaštva. Nama je firma ukradena, angažirali smo advokate, ali mi ne možemo da ostvarimo svoja prava. Od pravosuđa zbog toga tražimo da nas ovdje zaštiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prema sistematizaciji radnih mjesta graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje 329 službenika. Međutim, s obzirom na migrantsku krizu, napravljena je nova procjena prema kojoj bi, a da bi se zaštitile BH granice, bilo potrebno još oko 1300 graničnih policajaca. Na taj način bi se osigurale i kritične tačke, posebno prema Srbiji i Crnoj Gori. Slušamo Gordanu Sandić-Hadžihasanović.
Zbog nedostatka kadra, službenici se raspoređuju na dijelove granice gdje je najveći pritisak za nelegalne ulaske, naglašava Franka Vican iz granične policije Bosne i Hercegovine.
Granična policija Bosne i Hercegovine izradila je i realizirala niz operativnih planova te prema procjeni i analizi rizika preraspoređuje policijske službenike na dijelove granice gdje je najveći migracijski pritisak, a upravo je to na istočnom dijelu granice iz smjera Srbije i Crne Gore. Od početka godine do 26. studenog pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine odvratili su 10.861 osobu od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Više državljana Pakistana, Afganistana, Maroka i Bangladeša.
Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uz državnu granicu sa Srbijom gotovo svakodnevno se suočavaju s pokušajima nezakonitih prelazaka migranata koji dolaze iz susjedne zemlje. Miljan Bobar, glasnogovornik Policijske uprave Zvornik, ističe.
Na području Policijske uprave Zvornik u toku proteklih 10 mjeseci tekuće godine evidentirano je 708 lica za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došla iz pravca granice susjedne zemlje. Policijski službenici ove uprave su uglavnom ovakva lica evidentirali prilikom prelaska preko rijeke Drine i uz granični pojas, dakle neposredno uz rijeku Drinu. Koliko su lica pronađena u graničnom dijelu, lica su predata graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a ukoliko su lica pronađena u mjestima koja su udaljena više od 10 km od graničnog pojasa, isti su predati službi za poslove sa strancima, terenskom centru Bijeljina na njihovo dalje postupanje.
Franka Vican podsjeća da granična policija još uvijek radi sa starim pravilnikom, ali da je u pripremi novi.
Temeljni izračuni policijskih službenika na lokalnoj razini u skladu su sa europskim standardima i taj novi izrađeni pravilnik u biti je sukladan kriterijima koje koriste zemlje Europske unije. Trenutno se radi na izmjenama i dopunama postojećeg, odnosno tog novog pravilnika, i nadamo se da će Vijeće ministara usvojiti ga, jer u njemu tražimo, dakle, oko 1300 policijskih službenika kako bismo mogli pokriti sve kritične točke nezakonitih prelazaka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tri decenije nakon ubistava i protjerivanja Bošnjaka i Hrvata Ključa, porodice žrtava i dalje traže procesuiranje odgovornih. Prva dva osumnjičena za ubistva 78 stanovnika sela Velagići u Bosanskoj Krajini uhapšena su krajem oktobra. Slušamo priču Azre Bajrić.
Svaki dolazak na mezar je u Velagićima kod Ključa za Jasmina Halilovića pun je boli i sjećanja na najmilije.
Ovdje u šehidskom mezarju ukupan mi je brat Rezak, Fadil, Said, otac Derviš, tetka Zlate, tetak Fajk, tetak Šefik, Pečić Nedi i puno komšija i poznanika. Svi u sem poznava.
Na tragediju Velagića podsjećaju 122 bila nišćana. Spomen ploča simbolizira otvorenu knjigu iz koje su istrgnuti listovi. Na njima imena ubijenih iz 7 naselja Velagića. Njih 78 pripadnici vojske RS-a strijeljali su u noći sa 31. maja na 1. juni 1992. ispred stare škole koja se nalazila na mjestu sadašnjeg mezarja. Jusuf Omerović, predsjednik udruženja logoraša Ključ.
Nakon ubistva oni su kamionima prevezeni u masovnu grobnicu Lanište i gore su ekshumirani. I imamo situaciju da iz ovih pojedinih zaseoka mjesne zajednice, recimo u Palina Hadžići je bilo 10 kuća prije rata, a imamo 28 ubijenih ljudi. Mlađih ljudi, znači ljudi koji su trebali da žive, da stvaraju familije, da rade, jedan najproduktivniji dio stanovništva. Kad se to matematički izračuna, znači da je iz jedne kuće po 3 osobe u prosjeku ubijeno.
Ibrahim Bajrić te noći ostao bez 4 brata.
Husein, Fehim, Mustafa i Muharem. Ovo su mi Stričevići, Mesud, Meho i Zikret.
Ibrahim je živio u Ključu i prije zločina u Velagićima završio u logoru Gradiška, a potom na Manjači gdje je i saznao za pokolj.
Došlo je bilo da se ubijem, jer pošto je bilo ispred Minsko polje, razmišljao sam da odem i ja i da ne ima. Ne znam kako ti mogu opisati, to je bilo užasno. To je, nemaš čovjeku opisati kako je bilo. To nemaš opisati. To ti je bila jedna katastrofa, nema nikoga i znaš da nema nikoga. I neće više ni biti.
Od maja do septembra 1992. godine u Ključu je ubijeno više od 700 Bošnjaka i Hrvata. Tijela su pronađena u 10 masovnih grobnica. Kroz logore Manjača i Kamenica prošlo je više od 1200 Ključana. Desetine hiljada su protjerane. Posmrtni ostaci žrtava zločina u Velagićima pronađeni su u masovnoj grobnici Lanište 2, prvoj ekshumiranoj u Bosni i Hercegovini. Jusuf Omerović, predsjednik udruženja logoraša Ključ.
Na prste jedne ruke može se nabrojati oni ljudi koji su presuđeni za zločine, odnosno za genocid koji se desio u Ključu, i to je jedna velika sramota za civilizirani svijet, sramota je za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, izrugivanje pravdi, jer mi imamo situaciju da su konkretno ovdje za Velagiće. Podiže se optužnica protiv 8 ljudi koji su izvršili zločin na Velagićima, gotovo 30 godina nakon tog zločina, a zna su sve izvršioci, ima to jako za dokumentarno, ljudi su dali izjave i zna se gdje žive. Znači, ti ljudi su za ovog proteklog vremena normalno živjeli na području Republike Srpske i Srbije, odgajali svoju djecu, živjeli, ženili se, udavali, poneki od njih su i prirodnom smrću umirali, dok su Bošnjaci, znači roditelji ovdje ubijenih, djeca, majke, sestre, nazor umirale, odnosno crkavale, čekajući da pravda kaže svoje.
Jasmin Halilović, sin i brat ubijenih.
Teško mi pada, moja mama nije dočekala suđenje i mnoge majke. Mi znamo da ta kazna neće i niti može vratiti naše najmilije, ali očekujemo i tražimo od institucija, prvenstveno pravosudni, da privedu lice pravde počinioce.
Ibrahim Bajrić, brat ubijenih.
Mora živiti. Kako jeste, ti mora živiti. Ali da se zaboraviti nikada, to nemaš zaboraviti ono što je bilo. Oprostiti moraš, ali zaboraviti nikad nemaš.
Tragovi rata u ključu sve su manje vidljivi. Ljudi su se vratili na svoje ognjišta, zgrade su obnovljene, no život u općini koju je Dejtonski sporazum podijelio više nikada neće biti isti. Prije rata ovdje je živjelo 37.000 stanovnika, 47% Bošnjaka, 49% Srba. U dijelu koji je pripao federaciji danas živi 17.000, uglavnom Bošnjaka, dok u novoformiranoj opštini Ribnik živi nešto više od 6.000 Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Epidemija koronavirusa bacila je turizam u Mostaru na koljena. Međutim, sportsko-adrenalinski park Fortica ne bilježi pad prihoda. Osim ljubitelja adrenalinskih sportova, na brdu iznad Mostara je svakodnevno veliki broj građana, ali i gostiju iz zemlje pa i inostranstva. Uprkos epidemiji, tamo se grade novi sadržaj. Prilog Senade Malanović.
Sportsko-adrenalinski park na brdu Fortica iznad Mostara jedina je turistička ponuda u ovom gradu koja ne bilježi pad prihoda. Đani Rahimić iz Brdsko-biciklističkog kluba Mostar, inače idejni tvorac ove turističke atrakcije.
Ne možemo se požaliti, ipak je nekakav nivo prihoda zadržan, tako da je ova održivost nekakva još uvijek tu i da nemamo neki veći problema u poslovanju i funkcionisanju.
Iako ima i stranih, od početka je, kaže Rahimić, najviše domaćih gostiju.
Mi smo prve godine imali 60% domaćih gostiju, tako da, dakle, ljudi obično kad govore o turizmu misle na strane turiste, strane goste, međutim mi smo imali više domaćih posjetioca, dakle i naši ljudi žele da se zabave, što je normalno, žele da iskuse nešto novo. Naravno ima i stranaca, sve više dolazi, ali isto tako mi smo fokusirani na domaće ljude i želimo da svima pružimo užitak.
Sredinom 2018. godine ovdje je izgrađen 570 metara dug zipline, najduži u Bosni i Hercegovini, sa kojeg se pruža fantastičan pogled na Mostar.
Na raspolaganju gostima i građanima grada Mostara jesu uglavnom 2 do 3 staze koje vode iz grada. Oni koji dolaze automobilom do samog platoa mogu nastaviti dalje prema planini Velež. Tu smo markirali praktično jednu novu, odnosno 2 nove staze.
Adrenalinska ponuda je početkom ove godine proširena izgradnjom 35-metarskog visećeg mosta Via Ferrata.
Na našu sreću sve više ljudi dolazi i traži aktivnosti adrenalinske, avanturističke, želi da uživa u prirodi i mi smo htjeli da i osim ziplajna pružimo i priliku, da kažem, drugim aktivnostima koje, odnosno potencijalima, da iskoristimo potencijale koje ovaj lokalitet ima. Prije svega tu se radi o stjenovitom jednom uzvišenju gdje već postoji penjalište, sportsko penjalište, i mi smo onda odlučili da je najlogičniji sljedeći korak je da napravimo feratu. Dakle, via feratu, u stvari osiguranu penjačku rutu, čiji je ovaj mostić sastavni dio.
Ovih dana gradi se staklena šetnica, odnosno vidikovac Skywalk.
Sama dužina ovoga mosta, dakle od polazne tačke do krajnje je 18 metara, a širina je 1 metar i ide se, dakle, kao neko kružni obilazak.
I dok je stara gradska jezgra sablasno pusta, na brdu iznad Mostara, osim domaćih, i gosti iz Dubaija.
First time in Mostar, but second time in Bosnia.
Ovdje je prelijepo. Rijeka, planine, priroda, mir. Ostaćemo 7 dana.
Prvi put smo ovdje, divno je vrijeme, pogled i naravno čim se napravi most doći ćemo i prošetati.
Dolazim iz Tomislavgrada, stvarno prelijepo mi je, ovim prvi put jesam. Jedva čekam i tu staklenu šetnicu, kad bude gotova doći opet sigurno.
U planinskom domu smještajnih kapaciteta 11 kreveta nudi se i mogućnost noćenja. Đani Rahimić ističe da je park Fortica idealna polazna tačka za planinski turizam.
Mi smo nekakva ulazna tačka gdje ljudi kad posjete forticu, zainteresuju se malo za te neke aktivnosti u prirodi, mogu da nastave dalje prema planini Velež, Prenj i tako dalje, da u stvari obilaze planine, što je jedno bogatstvo koje je još uvijek neotkriveno.
A upravo je sportski turizam odrednica turističke zajednice u budućnosti, pa je osim brdsko-biciklističkog u planu i ronilački. Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Već možda i za narednu ili tamo onu sezonu imati u ponudi i za turiste koji žele da se bave i tim vidom turizma na našim rijekama, jezerima, moru, da će pored Spiljskog i ronjenja i jezerima i moru ćemo imati novi turistički proizvod.
Iz Mostara, Senada Malanović.
Selma Salman, bosansko-hercegovačka umjetnica romskih korijena, pokrenula je projekat Marš u školu kako bi se romska djeca masovnije obrazovala. Selma živi i radi na relaciji Sjedinjene Američke Države Europa. Bavi se slikanjem, crtanjem, umjetničkim videoinstalacijama, performans umjetnošću. Razgovarala Aida Đugum.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koje se iz toga rađa. Šta je to što je utjecalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno, kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo, ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma, već sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelimično mijenjati, ne znam, koncepcije i, ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost, diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima.
S obzira na patrijarhat, treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Romska djeca skrenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu prvo u 5. ili 6. razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoći roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili, ne znam, na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Marš u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne. Recimo, u zadnjih 20 godina samo je 15% romske djece završavalo osnovnu školu, a trenutno uz ovaj program i mislim za sada samo u Bihaću 90% djece završava osnovno obrazovanje kroz ovaj program.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, na ovom divnom razgovoru i želim vam svako dobro.
Hvala vam.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u večernjim satima na oblačenje u cijeloj zemlji. Tokom noći na nedjelju u Bosni se očekuje slab snijega, u nizinama može padati i slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus 6 i 0, a najviša dnevna između 1 i 14 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mašo. Želimo vam ugodan ostatak dana.